lytter til podcasten For Alt Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I de foregående afsnit har du hørt mig og min mand Mads Damkjær, der også er børnelæge, drøfte de forskellige emner, der vedrører børns sygdom og sundhed. I de sidste to uger har du kunne høre Rikke Winkler fra forældresparing.dk fortælle lidt om børneopdragelse. Og i dag og næste uge kan du høre Anne Elsø fra Madbro Instituttet fortæl om de udfordringer, man kan møde, der vedrører børns ernæring. Det er der kommet et rigtig spændende interview ud af, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele med dig. Velkommen til! Jeg sidder her med Anne Elsø, der er leder af Madro for Børn under Madro Instituttet. Der, hvor jeg blev interesseret og nysgerrig på dig, det var, da jeg hørte om, at du var blevet indigneret over noget materiale, folkeskolerne havde lavet til børn omkring sundt og usundt, og det havde gjort du noget ved at begynde at lave dit eget materiale. Det synes jeg var mega interessant, så tænkte jeg, hun har noget på hjertet, hende her, hende bliver lige nødt til at dykke lidt ned i og se, hvem hun er. Og så vidt jeg kan forstå, så er du i gang med at skrive en ny bog, der handler om børns gode spisevaner og hvordan de får et godt forhold til mad. Og så kan jeg se, at du er jo totalt aktiv på Instagram med en god formidling og mange, der er interesseret i det, du har at sige og dit budskab. Så velkommen til. Hvad er madro egentlig for dig?
Men, altså madro er, at der er ro i hovedet, og der er ro i kroppen omkring maden. Og det er der jo, ja, altså fordi, det er nok nemmest at forklare, at sætte det i modsætning til madstress. Vi lever i et samfund, hvor der er rigtig meget fokus på mad, på den måde, man spiser på, hvornår man spiser, hvad man spiser, hvad man ikke spiser, og sådan nogle ting. Og det kan føre til en masse madstress, fordi man der er hele tiden en masse tanker omkring at gøre det på den rigtige måde. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at der er så mange tanker omkring det. Så det madro er, det er så modsætning. Vi ønsker, at der skal være ro i hovedet omkring maden. Maden skal ikke fylde alle ens tanker. Mad skal være næring selvfølgelig. Vi har brug for mad for at overleve, men det skal også være nydelse. Og så er der jo også et helt andet facet af det at spise måltider sammen, at det også er en masse nærvær, og der er en masse læring i det også for børn, at man sidder ved bordet og spiser sammen. Og senere, når børnene bliver større, så er det også tit der, man mødes, fordi at der har børnene travlt med andre ting, men hvis man mødes omkring maden, så har man det nærvær der også.
Hvordan arbejder du med det her?
Jamen det kommer an på hvilket. Altså jeg har sådan meget, jeg har mange bolde i luften, så jeg både ved at skrive en bog, som er en slags madrobog, men hvor den er fra 3 til 10 år, så er det så fra 0 til 3 år, den bog jeg er ved at skrive. Så hvordan gør man med overgangskost og alle de her ting?
Ja.
Så det er jo en side af mit arbejde, så er jeg jo så også på Instagram, som en anden side af mit arbejde, så er jeg ved at lave et kursus, som ja, i mad, altså hvordan man kan bruge som fagprofessionel, hvordan man så kan have samtaler med familier. Så har jeg også selv familier til samtaler, så er jeg ude at holde en hel masse foredrag i dagtilbud og på skoler og for pædagoger, alle mulige forskellige sammenhæng. Så det er jo meget forskelligt, hvordan jeg arbejder med det. Altså, det kommer an på, hvad jeg laver. Ja, og så har jeg lavet undervisningsmateriale, også ved at kigge på noget til daginstitutioner, som bliver det næste, der kommer. Og sådan. Altså, så det er jo...
ja.
Men jo alle sammen inden for samme paraply, selvom det er vidt forskellige ting. Men det er alt sammen omkring børn, kan man sige. Ikke?
Ja. Og hvad er det, der passionerer dig for det her emne og det her felt? Fordi jeg tænker, du kommer jo fra en lidt anden baggrund, kan jeg se.
Jeg er jo egentlig uddannet kemiker, men så fik vi selv første barn. Og det var, så synes jeg allerede der, at det var ret spændende, også fordi så skulle hun begynde at have mad. Og så valgte vi jo, at hun skulle have lov selv at spise. Så vi kørte ikke det traditionelle, som man gør i Danmark. Og det kræver, at man sætter sig ind i nogle ting, når man lige pludselig afviger fra. Også hvad man kan få hjælp til af sundhedsplejersken, ikke? Altså det er ikke noget, de må rådgive i, fordi de skal rådgive, hvordan man giver skemad. For de skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sådan nogle ting. Og hvordan, ja, så begyndte vi at sætte os ind i en masse ting omkring det. Så oplevede vi senere, at vores ældste var meget, meget småtspisende. Og så blev vi jo også interesseret i det, den var omkring, og så eskalerede det bare ud af den retning, ikke? Og så da Morten og Anne Gaardmand var ved at skrive madroboen, der var jeg jo også ind over hele den proces og med undervejs, og det var mig, der også indførte alle de ting undervejs i vores eget hjem. Og sådan tog det meget til mig og læste studierne og alt, altså begyndte bare at sætte mig mega meget ind i det, fordi jeg synes, det var så spændende. Og så da den var udkommet, så Morten og Anne, de var bare sådan, åh, vi gider, der er ingen af os, der gider arbejde med børn. Så var sådan, jamen det vil jeg gerne. Og var jo allerede sådan lidt i gang inden det også, men ja.
Jeg kunne læse, at I har, det nævnte du lige før, det der baby lean weaning, som jeg synes lyder mega spændende. Kan du ikke, har du mod på at fortælle mig lidt om, hvad det går ud på?
Det handler jo om, at man lader barnet spise selv, og barnet spiser af familiens mad. Så det vil sige, at barnet er med i familiens måltid, at der bliver ikke lavet specielt børnemad som sådan. Man skal tage nogle hensyn i familiens mad, altså for eksempel med saltindhold, og der er selvfølgelig nogle ting, som barnet ikke må få på grund af kvælingsrisiko, eller som skal moses, eller hvad der nu skal laves ved det, for at barnet kan få det. Men sådan som udgangspunkt, at barnet får familiens mad, og er med til bords, og selv får lov til at spise, og det spiller jo rigtig godt ind i ansvarsfordelingen, fordi barnet jo selv bestemmer så, hvor meget mad, der kommer ind i munden, og hvad, der kommer ind i munden, er det, der ligesom er foran barnet. Så det er sådan i grove træk, kan man sige, ikke? Hvad? Yeah. Baby led weaning.
Har du oplevet det her med madstress som mor?
Jeg er meget afslappet omkring maden selv, og har egentlig været det hele mit liv. Jeg tror, min far har nok været en virkelig stor rollemodel på det punkt i mit liv, fordi han er, altså, hvis man snakker om intuitiv spisning, så vil han være billedet på det, ikke? Altså, der er ingen, der kan presse ham til at spise mere, end han har lyst til, og han spiser i sit helt eget tempo, som er meget langsommere, som vi var meget frustreret over, da jeg var barn, ikke? Men som jeg bare i den dag i dag kan se, jamen han har bare, altså, det er, han, der er ingen, der blander sig i, hvad han spiser, eller hvordan. Og det holder han bare fast i. Så jeg har egentlig ikke selv oplevet det så meget, udover da vores ældste var lidt større, hvor hun blev meget småtspisende, hvor vi også startede på madro-bogen, der kunne jeg godt være bekymret for, om hun tog nok på, for eksempel. Så på den måde var der en lille smule madstress i den sammenhæng, men det har aldrig været sådan for, om hun spiste bestemte ting, for eksempel. Eller, men der har været noget omkring, om hun spiste nok i det tidspunkt. Også fordi hendes kurve knækkede på et tidspunkt, da hun var yngre. Og det er sådan noget, der sidder i kroppen, når man først har oplevet, at barnet ikke tog nok på. Så bliver det sådan en bekymring, der sidder i kroppen.
Og det er noget, jeg oplever rigtig meget, at møder, der kommer, det kan jo allerede ske i de første leveuger, at barnet ikke lige har taget de der 20 gram på, og det kan være en målefejl på vægten, det behøver slet ikke at være noget, men den bekymring, den sidder der bare, og den sidder der fast. Yeah. Har du oplevet, hvordan det sådan kan påvirke det her med spisningen for forældre til spædbørn senere hen?
Ja, og også, altså det kan både være, typisk knækker kurven, sådan undervejs i mælkeforløbet på et eller andet tidspunkt, er min oplevelse af dem, jeg får ind. Og tit så oplever jeg også mange, hvor der har præmature babyer, hvor der jo har været en altså fodringsskema til at starte med, ikke? Fordi de her babyer skulle tage på, og der står man jo i en anden situation. Men det sætter sig også på samme måde, fordi der er så meget fokus på, at barnet skal have nok at spise og skal tage nok på. Og det kan sætte sig senere, fordi når barnet så begynder at få overgangskost, begynder at få noget andet mad end mælk, så er man, og har man den der bekymring med, også selvom man ikke nødvendigvis tænker det aktivt, men den ligger bare, ikke? Altså, at nu skal barnet også have nok at spise, og vi skal holde øje med det, og sådan. Og det kan også sætte sig senere, altså hvor den der bekymring følger med, og det kan også sætte sig hos barnet, fordi barnet er opmærksom på, at der er nogen, der holder øje med, hvad man spiser. Så det er heller ikke bevidst nødvendigvis fra barnet, men man er bare, altså der er nogen, der har en forventning til mig i den her spisesituation. Så der er lige pludselig nogle ønsker, jeg skal opfylde, som ikke bare handler om, at jeg skal spise det, jeg har lyst til, men jeg skal også prøve og gør det godt for andre ved bordet.
Hvordan oplever du konkret, at de her møder, nu ved jeg godt, vi snakker sådan helt generelt, men de her møder, hvordan mærker de, eller hvad er det, de gør, der gør, at de viser, at de er så optaget af det her med, at børnene skal spise?
Det kan komme til udtryk lidt på forskellige måder, men tit så er det den her overbekymring omkring mængden, der bliver spist. Og det kan komme til udtryk ved, jamen, at man presser barnet til at spise for eksempel, eller at man bliver sådan lidt serviceforælder, så man hele tiden serverer mad. Så snart barnet har lyst til et eller andet, så får barnet det, eller så serverer vi noget nu, fordi du siger, du er sulten. Og så barnet kommer til at spise sådan lidt i løbet af hele dagen. Og så er de jo bekymrede, når barnet så ikke spiser, når vi sidder og spiser aftensmad for eksempel. Jamen, men det er jo ikke så underligt, når barnet så har spist hele tiden i løbet af dagen. Godt nok små ting og en kiks her og nogle rosiner der og hvad det nu ellers kan være. Men det giver jo stadig god mening, fordi at, jamen, der er hele tiden lidt mad i maven for det barn. Så det er en typisk ting, jeg vil sige, jeg ser. Men også selvom man ikke gør det, men så til måltiderne, så er der ekstrem fokus på, hvor meget barnet spiser og måske et direkte pres, hvor man fortæller barnet, at du skal spise lidt mere, eller du skal lige tage 3 bidder mere, eller jamen, ej, du skal spise op. Og, altså, det kan jo komme til udtryk på mange forskellige måder, men altid noget med, at barnet lige skal spise lidt mere, end barnet måske selv havde lyst til.
Og hvornår går det så hen og bliver problematisk i din optik?
Altså, det er jo forskelligt, hvordan børn bliver påvirket af det. Nogle børn lader sig ikke påvirke, men de fleste børn bliver påvirket af det. Og det bliver jo så problematisk, når barnet så spiser mere, end barnet har lyst til. Spiser, selvom barnet er mæt, for eksempel. Jamen, så begynder barnet at overhøre kroppens egne signaler. Og det bliver problematisk. Ikke nødvendigvis lige med det samme, men det gør det på sigt. Fordi at vi vil rigtig, eller jeg ønsker rigtig meget, at barnet skal lytte til sin egen krop og respektere, når man er sulten eller når man er mæt, og ligesom lytte til de signaler og overholde det. Så når barnet er mæt, ønsker jeg, at barnet skal stoppe med at spise. Men hvis barnet konsekvent bliver presset til at spise mere, for eksempel selvom barnet er mæt, så vil barnet langsomt helt automatisk begynde at overhøre de her signaler. Man kan også opleve, at jamen, hvis så ikke der er nogen, der presser barnet, så stopper barnet nærmest helt med at spise, fordi nu ved barnet ikke, hvad det skal gøre, når der ikke er nogen, der presser. Og der skal man jo så tilbage til at give ansvaret tilbage til barnet, kan man sige, ikke, hvor barnet kan være sikker på, jamen jeg må selv bestemme, nu skal jeg prøve at mærke efter, om jeg er sulten eller jeg er mæt. Og det kan være svært at italesætte over for små børn, men de har en mere naturlig tendens til at komme naturligt tilbage til det, kan man sige. Fordi de er ikke så langt fra det, når de er små. Det bliver sværere jo længere tid, at barnet er blevet presset. Men så kan man til gengæld, når barnet så er blevet større, så kan man også snakke med barnet. Så der kan man udnytte nogle andre ting på det tidspunkt, ja.
Og du siger det her med, at barnet har ansvar for noget, og man har som forældre også ansvar for noget. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det, man hver især har ansvaret for?
Vi arbejder ud for det, der hedder ansvarsfordelingen, og det er, hvor ansvaret er fordelt i spisesituationen. Så de voksne, om det er forældrene, eller det er pædagogerne, eller hvem der nu er voksne, når der spises på det tidspunkt, det kan også være bedsteforældrene for eksempel, men de voksne har ansvaret for, hvad der bliver serveret. Altså, hvad er det for noget mad, der står på bordet? Hvad er inkluderet i det her måltid? Og de voksne har også ansvaret for, hvor vi sidder og spiser henne. Sidder vi ved spisebordet? Er vi ude på legepladsen? Sidder vi i sofaen? Hvor er det, vi sidder og spiser henne? Jeg vil anbefale, at man sidder ved spisebordet, specielt med små børn, også af sikkerhedsmæssige årsager, så de sidder rigtigt på en højstol. Og så har de voksne også ansvaret for, hvornår der mad. Helt små børn har også noget af ansvaret for, hvornår. Altså, så længe barnet stadig får mælk, så vil der være en efterspørgsel, som ligesom skal efterleves også. Men så snart barnet er over et år, for eksempel, så vil det ansvar være helt hos den voksne, altså hvornår der er mad. Så er det også den voksnes ansvar at sørge for, at der er mad med jævne mellemrum i løbet af dagen, så der ikke går for lang tid mellem måltiderne. Barnet har til gengæld ansvaret for, hvad barnet vælger at spise af det, der er serveret. Altså det er den voksne, der har valgt, hvad der står på bordet, men derfra er det barnet, der vælger, hvor meget barnet vil spise, eller hvad barnet vil spise af det. Og så det næste, som jeg lige kom ind på der, det var, jamen barnet har også ansvaret for, hvor meget barnet vil spise. Om det overhovedet vil spise noget, eller om det vil spise 3 portioner. Altså det er barnets ansvar, hvor meget. Og det er jo netop fordi, at man ønsker, at barnet skal lytte til sin egen krop, og lytte til, om man er sulten eller mæt. Og det er jo kun barnet selv, der kan mærke det, for det er noget, der foregår inde i kroppen. Så det er der ingen andre, der kan, og vi kan have nok så god en idé udefra om, hvornår barnet er sulten eller mæt. Og man kan også godt ramme rigtigt nogle gange, og man kan godt have en fornemmelse, fordi man kender sit barn godt, men der er ingen, der ved det lige præcis. Jeg kan ikke forudsige selv min 7-årige, jeg ved ikke, hvor meget hun vil spise til det her måltid. Der kan være rigtig mange ting, der spiller ind på, hvad hun spiser og hvor store mængder.
Og hvad kunne det være?
Jamen, hvad har hun ellers spist den dag? Hvor aktiv har hun været den dag? Har hun nogle rokketænder? Nu er hun 7, ikke? Så der er vi i en periode med mange rokketænder. Det kan også spille ind på, hvor meget hun spiser. Har hun ondt i maven? Er der sket et eller andet i dag over i skolen, for eksempel, som gør, at hun vil være typen, der mister appetitten, hvis der sker noget, hvor lillesøster til gengæld spiser mere typisk? Ikke? Altså, de reagerer forskelligt på eksterne ting. Men så, og der kan jo være et helt følelsesspil inden i sådan en lille krop, som kan påvirke ens madindtag. Så det er rigtig mange ting. Det er jo også det, man oplever, for eksempel hvis forældre bliver skilt, eller man skal flytte, eller et eller andet. Der er også nogle børn, der reagerer madmæssigt på det, altså som begynder at spise måske mindre, eller mere, eller på anderledes måder, som en reaktion på, at der nu er nogle ting, der foregår rundt om, som måske er kaotisk for barnet.
Hvordan håndterer man det som forældre?
Det kommer an på, hvad der sker, kan man sige, ikke? Men altså, og også barnets alder. Hvis man kan snakke med barnet om de ting, der sker, og give noget tryghed til barnet på en måde, så kan det være en god idé. Man kan også, hvis nu for eksempel, at man skal flytte, og man ved, det har barnet svært ved sådan en ændring, det er jo ikke alle børn, der har det, men det er der nogle børn, der har, så kan man have fokus på i måltiderne, jamen kan vi gøre det mere trygt i måltiderne? Kan vi have fokus på, at jamen, i den næste periode, så er det rigtig meget nogle af barnets livretter, vi serverer, så måltidet ikke er så ukendt for barnet, for nu er der en masse udenom, der er ukendt. Og skal barnet måske sidde på skødet af mig i en periode? Kan jeg hjælpe barnet i højere grad med det her? Eller hvad barnet nu har behov for i spisesituationen? Så er der jo også andre ting udenom, hvor man kan hjælpe barnet, men lige når det kommer til spisningen, så handler det rigtig meget om at skabe tryghed i det rum, når der nu måske er utryghed i et andet rum.
Så du siger ikke, man skal ikke sige, nu skal du spise noget mere?
Nej.
Nej, det er ikke det, man skal. Nej. Du nævnte før, at det er vigtigt, at man serverer hyppige måltider, at det har man ansvar for som forældre. Hvad er hyppige måltider?
Jamen, det kommer også lidt an på barnets alder. Hvis de helt små børn skal måske have mad sådan hver anden time eller sådan noget, ikke? Altså, kommer hver anden tredje time. Det kommer lidt an på barnet også, hvad for en rytme man lige har, og der er også lurer og sådan nogle ting, der ligesom spiller ind på det. Men hvis man sørger for, at der med jævne mellemrum er mad, sådan hver anden tredje time måske, og så er der måske et barn, der sover 4 timers lurer, og så går der jo selvfølgelig længere tid imellem. Det er ikke sådan, at man skal vække barnet af den grund. Men bare sådan en tommelfingerregel, man kan gå efter. Og når børnene bliver lidt større, så begynder der at kunne gå længere tid imellem. Men det er jo også forskelligt for voksne, hvor lang tid man foretrækker, at der går imellem mad. Altså nogen har det fint med for eksempel 3 måltider om dagen, og så går der jo relativt lang tid imellem de måltider, hvor andre voksne også måske gerne vil have en 5-6 måltider i løbet af dagen. Så det er med at finde ud af, jamen, hvor ligger ens eget barn henne på den skala, og hvor ligger vi som familie. Typisk så matcher det egentlig rimelig godt. Det er sikkert et genetisk element, der også spiller ind der, men så skal man finde en balancegang, kan man sige, ikke? Altså, hvor at der bliver tilbudt nok måltider til, at der ikke er nogen, der går hen og bliver oversultne, altså sådan bliver dårlige af at være sulten, hvis man kan sige det sådan. For så kan det også være svært at høre, om man så bliver mæt, fordi man simpelthen bare var så sulten, inden at man følte, at man var... Altså nogle gange børn kan jo sige, at de er ved at dø af sult, ikke? Det er der heldigvis ikke ret mange, hvis overhovedet nogen børn i Danmark, der er ude i. Men stadigvæk, det kan de have sådan en hel fornemmelse af, at nu er de simpelthen blevet så sultne. Men så er det også vigtigt, når man så sørger for, at der er måltider i løbet af dagen, at imellem de måltider, så er der så ikke mad. Altså der er ikke kiks, der er ikke rosiner, der er ikke alle de her små snacks, som man kan have tendens til at give mellem måltiderne. Så skal man huske at tilføje de ting en gang imellem til måltiderne, så det ikke er fordi, vi aldrig må få rosiner, eller kiks, eller frugtstænger, eller hvad det nu kan være. Så tilføj det til eftermiddagsmaden for eksempel, eller hvad det nu kan, hvor det lige kan passe ind, i stedet for at give det mellem måltiderne.
Hvorfor?
Jamen, når man, hvis man spiser mellem måltiderne, så bliver de signaler omkring sult og mæthed lidt mere mudrede, fordi nu begynder man, altså nu er maven lidt fyldt imellem. Så man når ikke ligesom at tømme maven, hvis man kan sige det sådan. Så man når ikke at mærke den der sult, fordi man er hele tiden lidt mæt. Og så bliver det, når man ikke når at mærke sulten, så bliver det også sværere at mærke, om man er mæt. Så bliver signalerne bare mindre tydeligere at aflæse for en.
Er det noget, du oplever, kan være et problem for nogen?
Ja, det er noget, jeg oplever, både for børn og voksne, kan man sige, ikke? Altså, at, for vi har jo også som voksne en tendens, og det er jo også der, børnene får det fra, tænker jeg, ikke? At vi for eksempel, at det er meget udpræget om eftermiddagen, når man kommer hjem, så er alle lidt sultne, men måske synes man ikke, der skal være et måltid, og så, men så går alle bare sådan og snakker lidt i løbet af eftermiddagen, og så er børnene sjovt nok ikke sultne, når vi så sætter os til aftensmaden, og det kan så afføde nogle nye bekymringer, fordi nu spiser de jo ikke det her. Så ja, det er klart noget, jeg oplever tit.
Hvad, Anne, jeg er nysgerrig på, hvis du sådan skal putte mig ind i sådan et succesfuldt familiemåltid hjemme hos dig, hvordan foregår det?
Så sidder vi alle fire, vi er fire hjemme hos os, så sidder vi rundt om bordet og hygger os. Og så handler det overhovedet ikke om maden i virkeligheden. Altså så hygger vi os bare, fordi vi sidder og snakker med hinanden, og måske kan vi også godt lege med maden. Ja, det bruger vi også tid på hjemme hos os. Men ikke for at spise det, men bare for at undersøge maden for eksempel, og for at gøre spisesituationen hyggelig og tryg. Så et rigtig succesfuldt måltid hjemme hos os vil være, når os børnene ikke er alt for trætte, og det bare er hyggeligt at sidde ved bordet. Det handler ikke om at spise, men det handler bare om at være sammen. Det er selvfølgelig også dejligt, hvis man har stået i køkkenet og lavet mad, at der er nogen, der spiser maden, men det styrer de selv. Det vil jeg sige, det vil være sådan et succesfuldt måltid hjemme hos os.
Det lyder også rart. Det lyder rart. Hvordan leger I med maden?
Jamen, det kommer an på, hvad det er, ikke? Altså, hvis vi får sådan nogle lange spaghetti, og så dypper børnene det i vand, og så suger de dem ind i munden så hurtigt, som de kan, fordi hvis der er lidt vand på, så går det rigtig hurtigt. Eller vi triller tomaterne, eller vi stabler ting oven på hinanden, for eksempel. Eller, jamen, det kan være på alle mulige måder, eller man danner et billede af det, eller vi får broccoli-buketter, og de leger, de er kæmper, der spiser træer, eller laver huller i agurkeskiverne, så de kan bruge dem som briller, eller ja. Altså, de er bedre til at finde på de lege, end jeg er, ikke?
Det lyder det festligt og hyggeligt og rart. Og her slutter vi dagens afsnit. Lyt med i næste uge, hvor du kan høre anden del af interviewet med Anne Elsø, hvor vi snakker også noget om baby-led weaning. Du kan finde mig på www.forældreudensfrygt.dk og på Instagram, hvor jeg hedder omsorgslag_Kirsten. Anne Elsø kan du finde på Madros hjemmeside, det hedder madro.dk, eller på Instagram, hvor hun hedder anne.elsø. Tak for i dag.